galabna aksan dhamaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin ka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 6-da bisha Sebtembar ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba boga v o a somali com. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararkaana halka waxaa idin kala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwax. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah madaxweynaha galmudug oo ka hadlay weerarkii dhowaan al-shabaab ay ka geysatay galmudug.
hadday biyo jaraan iyo hadday isgaarsiin jaraan iyo hadday saqiiro iyo dad abriye ah ay laayaan iyo hadday dad masaakiin oo baadiye jooga intay xirxirtaan ay ku doonayaan dhibaato u geysanayaan, midna u gamban mayno.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dadaalka Soomaaliya ay ugu jirto hirgelinta diiwaan iyo aqoonsi muwaadiniintu ay helaan.
aqoonsigu Soomaaliya wuxuu u leeyahay, baan odhan karnaa, 4 muhiimad buu leeyahay ama 4 qolo uu muhiim u yahay. dowladdu muhiim u yahay, dadku muhiim u yahay, adeegyada ay dowladdu iyo dadkuba u baahan yihiin iyo ganacsatadu muhiim u yahay, caalamku muhiim u yahay.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Boris Johnson ayaa maanta ka degay jagada ra-iisul wasaarenimo ee dalka Britain, taasoo soo afjartay muddo 3 sano ah oo xafiiskaasi joogay, iyadoo Liz Truss-na ay beddeli doonto islamarkaana ay waajihi doonto dhibaatooyin ay tahay inay la tacaasho. Johnson oo xisbigiisa conservative ay ku dirqiyeen inuu xafiiska banneeyo sababo la xidhiidha fadeexada door ah oo dalkaasi ka dhacay amaba intii aan idhaahday intuu xukunka joogay lasoo darsay, ayaa dalka ku booriyey in ay iskarabsadaan islamarkaana ay taageeraan haweeneyda xilka kale wareegaysa. kadib markii uu ka jeediyey khudbadiisii macasalaamiinta bannaanka Downing Street, ayaa uu ka baxay magaalada London isagoo u safray Scotland si uu xasilaadiisa ugu bandhigo boqoradda dalkaasi Queen Elizabeth. sidoo kale Truss, oo ah haweeneyda ra-iisul wasaaraha noqonaysa, ayaa iyaduna u safri doonta halkaasi si ay boqoradda u soo weydiisatay in ay xukuumadda soo dhisto. madaxweyne Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu Arbacada qaabilo madaxweyne hore Mareykanka Barack Obama iyo weliba marwadiisii Michelle Obama si loo daahfuro sawiradooda sida rasmiga ah loo sudhayo aqalka cadda. caadadan ayaa ah in hogaamiyaasha xukunka fadhiya ay qaabilaan madaxdii xilka ugu horreysay si sawir ay leeyihiin loogu daro halka sawiradu ay suran yihiin ee aqalka cad ee dalkan Mareykanka. madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isagu caadadaasi aan sii wadin intuu xilka hayay, iyadoo uu xilka kala wareegay Biden oo madaxweyne ku-xigeen u ahaa Obama, kaasoo hadda bandhigay amaba soo bandhigaya sawirada Obama. sawiradan aqalka cad ayaa soo taxnaa ilaa iyo madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka George Washington, iyadoo ay ku jiraan madaxweyne kasta sawiradoodu islamarkaana la suro taaradda iyo weliba qolalka aqalka cad ee looga taliya dalkan Mareykanka. ugu dambeyntiina, madaxda kooxda qaramada midoobay ee la socota hubka nukliyeerka ayaa lagu wadaa inuu maanta baahiyey warbixin ku saabsan badqabka hubka nukliyeerka iyo weliba xaaladda ammaanka ee dalka Ukraine, kadib markii kooxdiisu ay booqdeen si ay u soo eegaan warshadda nukliyeerka ee Zaporizhzhia ee ku taalla koonfurta Ukraine. agaasimahan hay-adda quwadda atomikada ee qaramada midoobay Rafael Grossi ayaana, sida ay hay-addu sheegtay, warbixin ka siin doona xogeyaha guud ee qaramada midoobay wixii ay ku soo arkeen halkaasi isaga iyo kooxdiisu. kooxdan baarayaasha ayaa ka socda hay-addan oo magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa tegay warshadana ku taala Sabruisha bishan Sebtembar kowdeedii, isla markaana halkaasi ku qaatay muddo maalmaha si ay u soo qiimeeyaan dhaawaca soo gaaray warshadda, sida ay u badqabto hannaanka ammaankeedu u shaqaynayo, iyo weliba xaaladda howlwadeennada reer Ukraine ee halkaasi ku sugan, iyadoo Ruushku uu gacanta ku hayay tan iyo bilowgii markii uu duulaanka ku qaaday dalkaasi Ukraine. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Galabta iyo wararka V O A. galabcana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay wararka ka imanaya magaalada Barawe, ayaa sheegay in maanta halkaasi uu ka dhacay qarax miino oo sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawacba isugu jira. faahfaahinta warkana waxay noo hayay wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
qaraxa oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso waxa uu ka dhacay booseejo gaadiidka laga raaco oo ku taala magaalada Barawe, caasimada Koonfur Galbeed. waxaa ku dhintay qaraxa laba ruux oo mid ka mida uu ahaa askari, halka midka kalena uu ahaa qof shacab ah. sidoo kale qaraxa waxaa ku dhaawacmay 10 ruux, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad shacab oo ku sugnaa agaarka goobta qaraxa uu ka dhacay. Deeq Cumar Saalax oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka degmada Barawe oo aan khadka telefoonka kula xiriira ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen.
qaraxa waxa uu ka dhacay magaalada Barawe, gaar ahaan boosta Jukuyu Baro. laba ruux ayaa ku geeriyootay, halka 10 ruux ku dhawaadna ay ku dhaawacmeen. qaraxa waxa uu ahaa mid lagu aasay bartamaha suuqa magaalada Barawe, gaar ahaan boostajada baabuurka laga raaco baabuurta isaga kala goosha Kuhibro iyo Barawe. dadka ku dhaawacmay waxay u badan yihiin dad shacab oo ganacsata ah, qaarkood shaah meesha ku iibiya, qaar jaadka meesha ku iibiya. labada ruux geeriyootayna maaragtay waa qof shacab iyo qof askari ah. dadka dhaawacana waxaa hadda la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada Barawe. inta ku dhimatayna Ilaahay maaragtay ha u naxariisto, inta dhaawacana Ilaahay ha u boogadhayo. qaraxana wuxuu ahaa mid dulka lagu aasay oo magaalada Barawe gilgilay, xabsi weynna ku abuuray shacabka magaalada.
qaar ka mid ah dadka ku dhaawacmay qaraxa maanta ka dhacay degmada Barawe ayaa loo qaaday magaalada Muqdisho si loogu daweeyo cisbitaalada Muqdisho. goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa gaaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka, kuwaasi oo baaritaana ka bilaabay isla goobta qaraxa uu ka dhacay. ilaa iyo haddana ma jirto cid loo soo qabtay falka qaraxa ee maanta ka dhacay degmada Barawe. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
dhinaca kalena madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor ayaa booqday deegaanka Cadda Kibir oo dhowaana weerar uga yimid dhinaca Al-Shabaab. weerarkaasoo Al-Shabaab ay ku burburiyeen ceelal iyo weliba xarun isgaadhsiin. warbixintan waxaa gaalkacyo naga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Saal.
madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor oo booqasho ku tegay deegaanka Cadda Kibir oo dhowaan maleeshiyada Al-Shabaab ay ka gubeen ceelkii iyo shirkadda isgaarsiinta deegaanka ayaa bulshada deegaanka ku booriyay dagaal ka dhanaa Al-Shabaab.
waxaan shir Cadda Kibir inta nawaaxigeeda dadka ka soo baxay mujaahidiinta u soo baxay inay cadowga arxanlaawayaasha iska difaacaan, uga mahadcelinaynaa sida ay uga dhiidhiyeen xumaantii ay falayeen dhagarqabayaasha. dadka dilkiisii ay ku shabaaxi jireen markay soo dhammeeyeen bay waxay u yimaadeen inay biyaha ka jaraan, telefoonka ka jaraan, korontada ka jaraan, hooyooyin iyo caruur abriye ah oo birmageyda ah inay dhammeeyaan. waxa ay falayaan dadka aan wax soo gaari jirin oo cawaanta ah xitaa ma sameeyaan.
inkastoo maleeshiyada Al-Shabaab ay muddo maamulayeen deegaano hoostaga degmada Baxda, haddana burburinta ceelasha iyo qarxinta shirkadaha isgaarsiinta waa markii ugu horreysay oo deegaanka ay ka sameeyaan. ha yeeshee madaxweyne Qoorqoor ayaa sheegay in uu dhammaaday waqtigii ay wada noolaan lahaayeen shacabka iyo shabaabka.
shacab iyo dowlad gacmahaan isqabsanaynaa, waxayna keeneen oo soo dedejiyeen wixii cumri go-oodii meeshay ku dabar go'i lahaayeen bay insha allahu tacaala tahay noqonaysaa. shabaab iyo Soomaali inay dib u sii wada noolaadaan Ilaahay idinkii dhacmayso. meeshii waxay yimaadeen haddii Ilaahay yidhaahdo maanta la iska qabalaha, reer Galmudugna u diyaar. waxaan rabaa odayaasha iyo culimaadiinka iyo dhammaan qaybaha kala duwana bulshada sidaad maanta usoo istaagteen usoo waa ku ammaanantihiin guud ahaan reer galmudug gaar ahaan jiiddan dheer inta ku jirta oo cadag kibir ugu dambaysay.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala deegaanada ay ka socdaan duulaanka ka dhanka ah Al-Shabaab u sheegay in aan la aqbalin awaamiirta ay bixinayaan maleeshiyada Al-Shabaab ee ku aadan daminta xarumaha isgaarsiinta ee ku yaala deegaanadaasi.
Hadday biyo jaraan iyo hadday isgaarsiin jaraan iyo hadday saqiiro iyo dad abriya ah ay laayaan iyo hadday dad masaakiin oo baadiye joogo inta xirxirtaan ay ku doonayaan dhibaato u geysanayaan midna u gambamayn namana celinayso. Ceelkay gubaanna waa samaysanaynaa. Anteenadii iyo isgaarsiintii ay qarxiyeenna waa la samaynayaa insha allah, iyaguna way dhadhaminayaan waxay shaqaysteen. Shirkadihii isgaarsiintana waxaan leenahay amar argagixiso intay qarxiyeen isgaarsiintii u gooyeen amarkooda lama maqli karo, looma hoggaansami karo. Dadka qaar waxaa laga yaabaa inay is yidhaahdaan iyagaa idin dilaya kuwaan maad ma aqbalayno cid argagixiso hoggaansanta.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
Sagaal iyo labaatankii bishii Maarso sanadkii hore ciidamada amniga ee Muqdisho waxay qabteen nin dhalinyaraha oo ay uga shakiyeen inuu xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab. Markii la wareystay xiriirkaasi waa uu beeniyey ka tirsanaashaha Al-Shabaab, waxaana uu magaciisa ku sheegay Cabdullaahi Cali Xuseen. Hay-adaha dowladda Soomaaliya ma leh diiwaan ama xogeediye heer qaran ah oo ay ka baaraan magaca iyo faraha qofka laga shakiyo. Waxay soo horumar sameeyeen markii mid ka mid ah wareedyada dowladda ay ku ogaadeen in nin ka tirsanaa Al-Shabaab oo horey loogu xukumay weerar uu ku lug lahaa oo ka dhacay magaalada Baydhabo darteed lagu xiray magaalada Muqdisho. Ciidamadu waxay ninkaas ku sahayeen xabsiga si ay baaritaan dheeraada u sameeyaan. Lix bilood kadibna maxkamaddu waxay soo ogaatay inuu magaciisa dhabta ah yahay Cabdullaahi Xuseen Cali Kaabey, kuna xukuna xabsi daa'im. Waxaa xukunkaasi hore ugu dhacay xogtiisa Galka Baarista uga waramay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaan la Sare Xasan Cali Nuur Shuute.
Cabdullaahi Xuseen Cali wuxuu ka mid ahaa markiisii hore kooxda Al-Shabaab, wuxuu ka shaqeynayay goboladan Baay iyo Bakool oo kool geli jiray. Wuu is dhiibay markii dowladdu isku dhiibay. Wuxuu maray xarumaha dhaqan celintu maray. Markuu dhaqan celinta maray kadib ayuu dib shaqadii shabaabnimada ama argagixisada ugu laabtay. qarax ka dhacay maxaalida 13kii bishii 10aad 2018kii asaga iyo sano kale oo xukun lagu riday Siid Cali suurad deen la jiray ayaa in la yiraahdo asagana xukuman ayaa waxaa lagu eedeeyay qarax ka dhacay Baydhabo, gaar ahaan maqaayad la yiraahdo Albadar iyo hotel Bilan 13kii bishii 10aad 2018 xilli galabnimada ayuu qaraxaas dhacay. Qaraxaasi dad badan ku geeriyooday 21 ruux gaarayo, 40 qofood ka badanna way ku dhaawacmeen. Waxaa loo heystay in labada qofood ee isku qarxisay maqaayadda iyo hotelka oo dad badan oo shacab ahaa ay joogeen in labada qofood is qarxisay iyaga soo wadeen ay keeneen saasna isugu qarxiyay meesha dhibaatada ay ku dhalatay. Kadib waxaa cadaatay in Siid Cali iyo Cabdullaahi oo markaas maqan ahaa Cabdullaahi Xuseen Cali oo markaas maqan ahaa inay maxkamaddu xabsi daa'im ku riddo xukun ah 23kii bishii 1aad 2020kii. Cabdullaahi asagoo maqanaya markii la xukumay hal sano dhowr bilood kadib waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Cabdullaahi markaasi markii la xukumay magaciisa wuxuu ahaa Cabdullaahi Xuseen Cali, laakiin markaan dambe uu arkay in aanan loo garanaynin loo aqoonin daatana laga haynin in uu yahay Cabdullaahigii xukunaa, magaciisu isdhaafiyay. Wuxuu la baxay Cabdullaahi Cali Xuseen, magaciisii Xuseen Cali iyo Cali Xuseen ka dhigay. Isla markii xabsiga la geeyay waxaa soo baxday in Cabdullaahigan xiran inuu yahay isla Cabdullaahigii lagu xukumay magaalada Baydhabo qaraxida ka geystay oo xukun oo asigoo maqanaha la xukumay galkiisina uu Baydhabo yaal. Galkii la soo gudbiyey Cabdullaahi dib baa loo celiyey hay-adaha baarista loogu celiyo, waa la wareystay. Waxaa la yiri Cabdullaahi soo adiga maaha qofkan, wuu inkiray arrintaasi, u diiday qofkaas miyihi bay dhaba shaqo kuma lihi waa kasoo jeeda reer ahaan qoys ahaan laakiin ma ku jiro dha aniga ma ahi qofkaasi waxay qaadatay arrintaasi bisha saddexaad la xiray ilaa bisha sagaalaad in cabdulaahi dib loo raaco feelkiisi ilaa markuu sarandi ku jiray xerooyinka dhaqanciinta ku jiray sawirada laga qaaday oo lagu diiwaangeliyey iyo ciddii damiinatay kadibna la ogaaday inuu cabdulaahi yahay cabdulaahi xuseen cali ee uusan ahayn cabdulaahi cali xuseen markaasay bisha sagaalaad u xaqiiqooday maxkamadda saas darteed waxaa lagu socotiyey xukunkii xabsi daa'inka ahaa saasaa lagu xiray cabdulaahi hadda wuxuu ku xiran yahay xabsiga magaalada Muqdisho marka dhibkaas dhan ay qaadato in qofkii qofkii inuu yahay la cadeeyo.
Garsoorka Soomaaliya waxay sheegeen in maleeshiyada Al-Shabaab ay ka been sheegaan aqoonsigooda dhabta ah marka la qabto, iyagoo ka faa'iideysanaya inaan waddanku lahayn xukeediye laga hubiyo astaamaha gaarka ah ee qofka sida magaciisa dhabta ah, farahiisa iyo wejigiisa. Cabdulaahi Xuseen Cali Kaabey ilaa iyo hadda waxa uu dafirsan yahay inuu isaga yahay qofka loo xukuma weerarkii ka dhacay Baydhabo 13-kii bishii Oktoobar 2018. xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee adeegsanaya magacyada aan dhabta ahayn waxay hore weeraro kala duwan uga geysteen waddanka. Bishii Juulaay 24-kii 2019 waxaa qarax ka dhacay xarunta gobolka Banaadir lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka. Dadkii ku dhaawacmayna waxaa ka mid ahaa tuqii magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan oo 1-kii bishii Ogos 2019 u geeriyooday dhaawaciisoo gaaray. barnaamijka galka baaristu waxa uu 9-kii Oogost 2019 baahiyey in weerarkaasi ay geysatay Basiir Cabdi Maxamed oo ahayd haweenay Aragla oo ka mid ahayd mas-uuliyiinta gobolka. magaceeda dhabta ahse uu ahaa Maryan. haweenay ay ciidamada amniga aaminsan yihiin inay caawineysa oo iyadana baxsatay waxay mas-uuliyiinta dowladda magaceeda ugu sheegtay degan. hase yeeshee magaceeda dhabta ah waxa uu ahaa Hodan. saraakiisha amnigu waxay aaminsan yihiin in ururka Al-Shabaab markii muddo la joogaba ay wareejiyaan xubnaha amniyaadka ee uga howlgala magaalooyinka una wareejiyaan gobol kale iyagoo isticmaalaya magacyo cusub si aan loo ogaanin qorshayaashooda loona qabanin. keliya ma aha inay ka been sheegaan aqoonsigooda, waxaa sidoo kale xubno ka tirsan Al-Shabaab la aaminsan yahay inay si been abuura ku qaataan dokumentiyada dowladda oo uu ku jiro baasaboorka Soomaaliga ah iyo weliba aqoonsiyada ciidamada sida kuwa booliiska markii ay weerar geysanayaan, iyagoo sidoo kale isticmaala labiska ciidamada dowladda. saraakiisha kale ee amniga ee la hadlay galka Baaristu waxay sheegeen in adeegsiga qaraxyada ee ururka Al-Shabaab ay si weyn uga faa'iideystaan hanaanka aqoonsi aan ka jirin waddanka, ayna u suurto gashay inay helaan sim cards ama lafaha telefoonada oo ku diiwaan gashan magacyo been abuur ah si ay ugu fuliyaan qaraxyada qaarkood. mid ka mid a saraakiisha amniga oo magaciisa codsaday inaan la sheegin sababtoo ah idan uma haysto inuu wareysi bixiyo waxa uu galka Baarista u sheegay in awoodda la isticmaalo oo ay Al-Shabaab ku dhaqaaqaan ay tahay qaraxyada, kuwaasi oo qaarkood ay u fududeeyaan isticmaalka simkaaryada iyo telefoonada. sanadihii ugu dambeeyey Al-Shabaab waxay si weyn ugu tirsanaayeen adeegsiga qaraxyada. howlgalka qaramada midoobey ee Soomaaliya ANSOM iyo xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey warbixin ay daabaceen waxay ku sheegeen in intii u dhaxaysay bishii Janaayo 2020 ilaa 13-kii Diseembar 2020 ay diiwaan geliyeen 109 qarax oo loo aaneynayo inay geysteen ururka Al-Shabaab. qaraxyadaasi waa ay ku dhinteen 519 qof, halka 687 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad rayid ah. shirkadaha isgaarsiintu waxay sheegeen inay diiwaan geliyaan sim cardska balse aysan awood u lahayn inay hubiyaan magacyada ay macaamiishu u sheegaan maadaama aanu jirin aqoonsi ay dadku wada haystaan. mas-uuliyiinta amniga iyo sharciyaqaanaduba waxay sheegeen in mukhalasiinta dadka tahriibsa ay sidoo kale ka howlgalaan gobollo kala duwan oo dalka ah oo ay boqolaal dhalinyaro ah iyo caruur isugu jirta ka tahriibiyaan iyagoo adeegsanaya magacyo been abuur ah. daahir maxamed cali daahir carab waa khabiir sharci, waxa uu leeyahay dhibaatooyinka ka yimaada aqoonsi la'aanta waa ay ballaaran yihiin, waxaana ka mid ah kuwa la xiriira tahriibinta caruurta, kiisaska dhaxalka, iyo kala wareejinta hantida.
xaqiijin la'aanta xogta iyo magaca qofka iyo daata saxa inaan qofka laga helin dhibaatooyin fara badanaa jiro. tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda aan tilmaami karo waxaa ka mid ah maxkamadaha oo kale waxay qoraan marka caruurta qof oo caruur uu safrinayo ama uu rabo caruur inuu la safro caddeyna laga qoraa. marka waxaa laga yaabaa qof inuu maxkamad tago caruur uusan dhalin uu sheegto uu magaciisa uu abtiriyo, maxaa yeelay caruurtan markay dhalanayeen iyo macluumaad sax lagama hayo ayaga, asaga laftirkiisana macluumaad sax lagama hayo, marka inuu magac sheegtaa laga yaabaa. arrimaha kaleeto waxaa ka mid a masalan dhaxalka markii la qaybinayo waxaa laga yaabaa in dadku xoolaha isla leh oo aabahood uu ka geeriyooday inay qof kamida ayaga ay qof kale kusoo darto ayadoo dana gaara kan. Waxaa kamida wareejinta hantida, hantida markii la wareejinayo maadaama xog sax aan lahaynin, qofka magaciisa aan la aqaanin, waxaa laga yaabaa inuu dowladda hoose tago oo dhalashada sugnaan uu soo samaysto oo mid kale soo samaysto magac kale. Waxaa suurtagal ah qofka in hal qof inuu oo hal sawir leh oo hal qof ah inuu saddex dokumenti leeyahay saddex magacna uu ku samaystaa suurtagala.
Marka sideed ku xalisaan markaad maxkamadaha tegaysaan, markaad kiisaskan doonaysaan inaad xalisaan, qofka iska xaqiijisaan, maxaad samaysaan, maxaad ku furdaamisaan?
Horta qofka wuxuu ah arrimahaas yacni la kulmo ayaa la rabaa inuu xaqiijin sameeyo asigaa laga rabaa. Tusaale ahaan, qofka waxaa laga yaabaa in sawir laga qaado, in loo diro markhaatiyaal, in la weydiiyo dad asaga si gaara u yaqaano oo odayaaloo magaalada laga yaqaano. Mararka qaar waxaa soo baxdo inuu dadkii uu keeno ay dhahaan annaga xogtan uu sheegayo ma hayno, xog ka duwanaan haynaa, inay muxuu dhahaan ayaa laga yaabaa maadaama dad odayaal oo akhyaara oo sumcad leh oo inay been sheegaan aan rabin. Marka qofka waxaa lagu dadaalaa in xogtan maadaama dowladdu aysan ku keydin sargaalka markaas arintu ay hortaalla ama maxkamada noqoto ama qareera noqoto ama nootaya noqoto, inuu ku dadaalo oo qofki sawir uu ka qaado asaga oo muxuu ah hanti markii la wareejinayo kale suulka saarayo la sawiro, video laga duubo, lacala hadduu biri ka maalin karo in videogii laga duubay iyo sawirkii laga qaaday lasoo hordhigo. Sidoo kaleeto caruur oo kale dadka dhoofinayo waa inay yacni kaabaqabiilkiisoo kale inuu keeno qof la yaqaano oo macruufa oo ama sheekha oo xogtan xaqiijiso inuu keeno. Marka waa la dadaalaa, laakiin weli dadaalkaas maadaama xog saxa aysan jirin muxuu ahaa dadaal dabooli kale ma aha, kaydinta xogta kaalinta ay geli kirtay bedeli kara ma aha.
Haddaba dhibaatooyinka ka taagan la-aanta diiwaanka iyo aqoonsiga dowladda intee ayay leeg yihiin? Maxayse ka qabanaysaa dowladda Soomaaliya? su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaan weydiiyo aan hor dhigay Mukhtaar Xuseen Maxamed Qooraansey oo ah maareeyaha hay-adda diiwaangelinta aqoonsiga dadweynaha loona soo gaabiyo Dadsom. Waxaa xilkan loo magacaabay bishii Juulaay 2020-ka, waxaana uu hore uga soo tirsanaa hay-adda nabad sugidda iyo amniga qaranka ee NISA. Waxa uu marka hore ka hadlayaa ujeedooyinka loo aasaasay hay-adda Dadsom.
Harun, hay-adda Dadsom waxaa horta loo soo gaabiyey hay-adda diiwaangelinta aqoonsiga dadweynaha Soomaaliyeed, waana hay-ad ujeedooyinka loo aasaasay ay ka mid yihiin inay diiwaan geliso dadweynaha Soomaaliyeed oo ay u sameyso xogdigaal ama database waxa loo yaqaano guud oo national database ah, xogdigaal qaran oo dadko dhan lagu diiwaangeliyo lana siiyo lambar aqoonsi oo tirsi ah. Waxyaalaha hay-adda loo aasaasay waxaa ka mid oo kale inay kaarka aqoonsiga ID kaarka ay bixiso, iskuna fududeyso howlaha dowladda, adeegyada ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo dowladda iyo shacabka udhexeeyaba inay intaas oo dhan fududeyso, isku xirto bay ujeedooyinka hay-adda loo aasaasay 2020-kii ay tahay.
Way, waxaad ii sheegtaa marxaladaha ay soo martay hay-adda Dadsom?
Hay-addu waxay soo martay afar marxaladood oo kala duwan. Marxaladda koowaad, marxalad baadi goob ah ay ahayd oo ID-ga Soomaaliya la baadi goobayay sidii loo heli lahaa ID Soomaaliya iska leedahay, iyadoo ay daatadeeda macluumaadka haysato, dadko dhanna lagu wada diiwaangelin karo loo siman yahay, softwarekana ay Soomaaliya isa rabto ay si usii horumarsan karto. Marxaladdaas waa marxaladda 2017-kii aan kala jaan qaadnayna wadamo badan oo galbeedka iyo bariga aan marno, Jarmalka, Belgium, Turkiga, Faransiiska, India, Malaysia, kadibna aan kusoo afjarnay Pakistan. Ujeedada markaan raadinaynana waxay ahayd in yani waxaana looga bilaabay lacag 100 million in ID na loogu sameeyo, laakiin waxaan kusoo gabagabeynay gorgortankaasi safaradaas 10 million inaan ku helno mashruuca ID-ga weliba deeqa. Marxaladda markaan kasoo gudubnay waxaa ka dhalatay marxaladii labaad oo halkee la dhigayaa ayaa heenaya ID task force waa la sameeyey oo kadibna hay-adaha international NGO soo galeen in yani waxaana ka dhashay national ID policy in la qoro 2019. marxaladda taa ku xigteena waxay ka dhalatay in hay-ad laga dhigo oo hawsha ay hay-ad noqoto, waana markii aan la magacaabay waajibaadka markaa la dirsanayn in ay hay-ad dawladdu ay igmatay inaan hay-ad ka dhigo. kadibna hay-addii baa dhalatay 2020 November baana la ansixiyey golaha shacabka sharciga hay-adda lagu aasaasay oo ujeedooyinkan kuu hore kuugu sheegay lahaa.
waxaad ii sheegtaa marka noocyada aqoonsiga xilligan waddanka ka jira iyo waxaa jira waxa aan ahayn ee aqoonsigani uu usoo kordhinayo ummadda Soomaaliyeed.
waddanka wuxuu leeyahay horta aqoonsiyo gooni gooni ah oo aanan midaysnayn, kuwa gaar ah, kuwa dowlad goboleedya ah, kuwa qofku meelaha uu ka shaqeeyo ama wasaaradaha uu ka shaqeeya. aqoonsiyada dadku ay badanaa wataan oo magaalooyinka hadda ku maraan kuwaasay u badan yihiin. waraaqaha dhalashadoo kale sidooda kale loo isticmaalo. aqoonsiga ugu weyn oo hadda dadku ay ku safraan waa baasaboorka. marka horta waddanka aqoonsi mideeya oo Soomaaliyeed oo adduunkuna uu ku kalsoonaan karo, Soomaaliyana kala xiriiri karo, ma haysto dalku. waana waxyaalaha keenaya Soomaaliya inay runtii dhib weyn uga imaan karta arrinkaas. marka taa waxay nagu rideysaa su-aashaada ah muhiimadda uu leeyahay. aqoonsigu Soomaaliya wuxuu u leeyahay baan oran karnaa afar muhiimad buu leeyahay, ama afar qolow muhiim u yahay. dowladdu muhiim u yahay, dadku muhiim u yahay, adeegyada ay dowladdu iyo dadkuba u baahan yihiin iyo ganacsatadu muhiim u yahay, caalamku muhiim u yahay. tusaale ahaan dowladdu inay amniga sugto oo amni la helo muhiimadda koowaad bay u tahay weliba xukuumadda hadda jirta. marka amnigii baa ku xiran in amni la helo, in dadkii la aqoonsado dambiilayaasha ahaa ama argagixisan ahaabay dowladda loo baahan yahay. sidoo kale wuxuu muhiim yahay dowladdu in adeegyadii ay dadka gaarsiin karto oo si fudud loo gaarsiin karo. wuxuu kaloo dowladda muhiim ugu yahay in dakhligii iyo canshuurihii iyo nidaamkii dowladeed si fudud loosoo ururin karo. sidoo kale dowladdu wuxuu muhiim u yahay inuu nidaamkii dhaqaalaha u noqdo nidaam hufan, waana shuruudaha deyn cafiska qaybo badan oo ku xiran ayay tahay inuu nidaamkii hufnaado oo xataa aan la helin waxaan loo yaqaano ghost workers oo shaqaale aan la garanayn ama dhowr meel mushaharaad ka qaato. waxyaalahaas oo dhan dowladda hufnaanteedu muhiim ugu yahay. dadka xaggooda dadka Soomaaliyeed waa u baahan yihiin inay ID mideeya oo identitygooda ama aqoonsigooda ay ku heliyaan inay haystaan. wuxuu dadku ugu muhiim yahay ummadda Soomaaliyeed eheladooda dibadda ka jira dhaqaalaha loo soo diraa. dhaqaalahaas hadda hilig buu ku yara jiraa oo adduunka waxaa laga yaabaa 2024 inuu joogsado qof aan la aqoon inaan lacag loo dirin. marka qofkii Soomaaliga suu caalamkii dhaqaalihiisa isagana ugu darsado uga ganacsado asagana u helo, wuxuu u baahan yahay inuu aqoonsi rasmiya yeesho. wuxuu muhiim yahay waxbarashadii caalamka laftigiisa Soomaaliya in dee caalamkun waa noo baahanya, annagana waa u baahanaa inay Soomaaliya wax sugan ka yimaadaan ayay taqaano ayadana muhiim buu yahay.
gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la helo xog ama macluumaad aan ahayn kan qofku u sheego laamaha dowladda oo lagu cadeeyo in xogta uu bixinaya ay sax tahay.
ma shaqeynaya xilligan maxaa yeelay qofkan waxyaaba aysan dadkaasi ka hadli karin, hadda dhaqan iyo dadka ehelkaaba waxyaaba aysan ka hadli karin meesha yaalla oo ah in qofkani arrin argagixiso lagu eedeeyo kale. arrimaha argagixisada qofkan marka lagu eedeeyo xataa familkiisii hooseeyo way ka gaabsanayaan. qofkaas wuxuu sheegtay iyo wuxuu yahay asaga ahay ku dhahayn asaga weydii anaga dembi kuma ogeyn inuu miskiin uu noo ahay ku dhahayn inay xitaa iska dhaafi inay dembigiisi wax sheegaan maca wax intay ka yaqaanay inaan laga wareysto ayaa waxaa ka dhalata in ay wakhti dheer u qaataa. waana dhif io naadir qofka in ay dadkii yaqaanay oo dhaqankiisi ahaa inay inta yimaadaan ay dhahaan inkaa intaasan ku ogeyn xataa haddii uu dembi lahaa. iska dhaaf marka inay haddii ogaadaan inuu arrintu argagixiso tahay waxa rasmi haddii la ogaadana ay ku fogaanayso si oo uula kacahay markaas usii joojinayaan arrintu ayagoo amba laftooda ubaqaayaan amba ninkii qofka xiran oo ehelka ay leeyihiin ubaqaayo. marka arintaasi ma sii shaqayn karto, waa in la helaa hab kale oo qofka lagu aqoonsan karo afkiisa ka duwan, macluumaadku afkiisa ka sheegaya wax ka duwan oo lagu aqoonsan karo in la helo. Aad ay muhiim u tahay garsoorka iyo hay-adaha kale ee cadaaladda ka shaqeeya si proceskooda uu isku waafaqsanaado markii dambiga la baaraa iyo macluumaadka qofka isku waafaqsanaadaan.
Soomaaliya ma laha diiwaan dhexe iyo dokumenti aqoonsi ah taasi oo xadida helitaanka adeega asaasiga ee qofka. Waxaa kale oo ay caqabad ku tahay in hay-adaha dowladdu ay ogaadaan xaqiijinta in dadka adeegyada ugu imanaya ay yihiin kuwa ay dhab ahaan sheeganayaan inay yihiin iyo in kale. Dowladda Soomaaliya waxay haatan doonaysaa inay samayso diiwaan dhexe oo aqoonsi siiya muwaadiniinteeda, kaasi oo muwaadiniinta u sahlaya helitaanka adeegyada islamarkaana hay-adaha ka caawinaya inay shaqadooda qabsadaan. Hannaankan ayaa ka koobnaanaya diiwaangelinta muwaadinka, taasi oo kulminaysa waraaqaha dhalashada, dhimashada, guryaha, waraaqaha lahaanshaha hantida iyo shahaadooyinka meheradaha ganacsi. Waxaa kale oo hoos imanaya liisanka baabuur wadista, lambarka caymiska caafimaadka, lambarka shaqada iyo gunooyinka, iyo lambarka canshuur bixinta. Waxaa sidoo kale hoos imanaya noocyada kala duwan ee baasaboorada. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Wagaag dhegeystayaal, Haaruun aad iyo aad ayuu mahadsan yahay halka weli aad naga dhegeysanaysaana. Waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A. Haatana Nairobi, mas-uuliyiinta Kenya ayaa sheegay in 13-ka bishan Sebtembar xilka loo dhaarin doono madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto kadib go-aankii shalay ee maxkamadda sare ee waddankaasi ku xaqiijisay guushii uu ka gaaray doorashadii dhacday 9-kii bishii August ee aynu soo dhaafnay. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Madaxa shaqaalaha waddanka Kenya Joseph Kiliwa ayaa shaaca ka qaaday in maalinta salaasada ee soo socota ay noqon doonto maalinta la dhaarin doono madaxweynaha la doortay William Ruto, islamarkaana laysugu imaan doono fagaaraha weyn ee loo yaqaano Moi International Sports Center. 13-ka bisha waxay noqon doontaa maalinta salaasada, waa maalin dadku ay shaqada ka nasan doonaan si ay farxadda madaxweynaha cusub ee la doortay William Ruto ay uga wada qayb galaan, iyadoo haatanna ay socoto, yiri Mise Kinwa, barnaamijkii loogu talagalay sidii xilka loola kala wareegi lahaa. Haddaba maalintii shalay waxaa maxkamadda sare ee waddanka Kenya ay shaaca ka qaaday in doorashadii dhacday ee lagu doortay 9-kii bisha August ay tahay mid rasmiya madaxweynaha la doortay William Ruto, islamarkaana daaqadda ay ka saartay waxyaabihii ay ku doodayeen isbahaysiga Asimio Lamocha oo uu hogaamiyo Raila Odinga ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka Kenya, iyadoo 9 qaybood oo dacwada ah oo ay 6 kale ay soo kala gudbiyeen iyo Asimioba la sheegay in aanay xaqiiq ku dhisnayn. Islamarkaana ay shaaca ka qaaday guddoomiyaha garsoorka waddanka Kenya Martha Koome inay jiraan waxyaabo la buunbuuniyey oo aan markaasi xaqiiq ku dhisnayn. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya dad saxafiyiin ah iyo dad markaasi iyagu khubara ah oo iyagu ku samaynaya ka baaraandeg rasmi ah waxyaabihii dhacay. Samira Galoro waa khabiir dhinaca saxaafadda, waxaana aan wax ka weydiiyey bal in ay faahfaahin ka bixiso maxkamadda garsooraheeda Martha Koome sidii ay shalay shaaca kaga qaaday inuu ku guuleystay William Ruto iyo waxyaabihii markaasi uu isagu ka hadlay ninkii la tartamayey oo ah Raila Odinga.
In a tweet yesterday, Azimio la Umoja One Kenya presidential candidate Raila Odinga and his running mate Martha Koome.
Sabira waxa ay ka hadashay in maxkamaddu go'aanka ay qaadatay oo ahaa go'aan si weyn ay uga baaraandegtay, isla markaana ay si gaar ah u soo qaadatay 9-kii dacwadood ee la gudbiyey oo qaar badan oo ka mid ah la sheegay inaanay xaqiiqda ku dhisnayn. Waxyaabaha la xeeriyey iyo qaabka looga hadlay ayay si gaar ah uga hadashay iyadoo ah khabiir dhinaca saxaafadda ka mid ah, waxaana si gaar ah ay u soo qaadatay hadalka Twitter ka uu ku qoray isaga Raila Odinga iyo gabadha ku xigta madaxweyne ku xigeenka ee la yiraahdo Martha Karua oo labaduba sheegay in ay soo dhaweynayaan go'aanka balse ay ka qabaan shaki iyo markaasi si fiican aan loo fasirin nidaamka markaasi la eego garsoorka waddanka, balse ay iyagu markaasi fikrad ahaan soo dhaweynayaan doorashada William Ruto. Waxaa kale oo yala ka mid ah dadka igala qayb galaya barnaamijka Madina Idi oo iyaduna ka faallota arrimaha siyaasadda, waxaana ay si gaara isha ugu haysay khudbadii uu jeediyey madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo siyaabihii markaasi uu isagu uga falceliyey go'aankii maxkamadda sare ee ay shalay ku dhawaaqday in madaxweyne William Ruto uu yahay madaxweynaha shanaad ee waddanka Kenya.
The president delivered a speech for the first time since election on September 5th.
Madaxweynaha waxa ay si gaar ah uga hadashay in madaxweynuhu in barnaamijka kala guurka ee xilka la wareejinayo uu haatan ku hawl jiro isla markaana hay'aduhu ay si wanaagsan barnaamijkaasi uga shaqeynayaan. Waxa kale oo madaxweynuhu uu ka hadlay in la sameeyo xaflad weyn oo la qabanayo salaasada soo socota oo markaasi xaflad weyn oo la qabanayo maalinta Khamiista ee soo socota oo markaasi lagu dhaarinayo baarlamaanada aqalka sanadka iyo aqalka kale ee labadaba looga hadlayo sidii markaasi ay hawlahooda si rasmi ah u bilaabi lahaayeen, iyadoo madaxweynuhuna uu shaaca ka qaaday in la sameeyo barnaamij rasmi ah oo loogu talagalay in xilka si wanaagsan loo kala wareejinayo, gaar ahaan madaxweynaha la dhaarinayo iyo qaabka markaasi dhaarto ay u dhacayso. Waa uu sheegay 13 bisha in dowladdiisu ay si weyn diyaar u tahay. William Ruto taariikh ahaan waxa uu dhashay sanadkii 1966, waxaana ku dhashay tuulo yar oo la yiraahdo Sagaay oo ka tirsan Usungisho gobolkaasi Rift Valley, waxaana uu waxbarashadiisa ku soo qaatay dugsiyada hoose ee deegaankaasi isagoo ahaa wiil yar oo ukunta digaagga iyo waxyaabaha yar wadooyinka ku iibiyo reer Saboola kasoo jeeda. Ilaa iyo intuu siyaasadda soo galay sanadkii 1999, waxa uu ahaa nin markaasi aad looga yaqaano firfircoonidiisa ururadii dhalinyarada ee xisbigii KANU ee Daniel Arap Moi. Waa ninka labaad ee madaxweyne ku xigeena ee waddanka Kenya soo maray ee madaxweyne noqday. Daniel Arap Moi waxa uu madaxweyne noqday sanadkii 1987 markii uu geeriyooday madaxweynihii ugu horreeyay waddanka Kenya, Jomo Kenyatta, oo markaasi isagu geeriyooday. Haatanna waxa uu noqday isagoo laba goor madaxweyne ku xigeen waddanka ka soo noqday oo madaxweyne ku xigeena in uu noqdo madaxweynaha shanaad ee dalka Kenya. Yasiin Cusub Warneere, VOA, Nairobi.
Wagaag dhegeystayaal, Warneere aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. 26 maalmood ayaa naga xiga doorashadii xilliga dhexe ee dalka Maraykanka. Madaxweyne Biden iyo madaxweynihii hore ee dalka Donald Trump ayaa labaduba maalmahan ku mashquulsanaa xoojinta tartamayaasha iyagu doonaya in bisha November ay doorashada galaan. Madaxweynihii hore Trump isaga waa lagu yaqaanay weerarka uu geysanaya madaxweyne Biden iyo xubnaha dimuqraadiyiinta. Hase yeeshee, Biden waa markii ugu horreysay ilaa intii uu xilka qabtay oo la arko isaga oo Trump si toos ah uga hadlaya. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka qunule oo arrintaasi sharxaya.
Horta xisbigiisa iyo dadka taageera ayaa waxay saareen cadaadis badan inay ka jawaabaan, gaar ahaan markii ugu horreysay ilaa iyo kurigii uu madaxweynihii hore Donald Trump ee Florida baaritaanka FBI-du ku sameeyeen. Waxaa jiray aad inay dadka taageersan madaxweynuhu hore uga hadlayeen inay ifan in la baabiyo la tirtiraba FBI-da oo ay ka soo horjeedeen maaragtay arrinta ku saabsan baaritaanka madaxweynuhu hore. Hadal badan amaba haddii la eego baraha bulshada isay uga hadlayeen ba xoog weyneyd. Marka waxayna xisbigiisa iyo dadka taageera waxay xoog ku saareen madaxweynaha inay arrintaas uu ka hadlo oo gaar ahaan aflagaadada iyo hanjabaada lagu hayo FBI-da. Marka midda kalena saad sheegtay waxa weeyaan cadaadis baa jira xagga doorashada soo socota ee dhacaysa bisha November 8-deeda sanadkan. Waa dee wax badan aanayna ka xigin, taasoo la leeyahay waa inaad muujisaa inay Republicanku kasoo horjeedaan dee nabadda iyo wixii ku saabsan maaragtay
madaxweyne Trump. On isagu weerarka uga tudhin Biden iyo dimuqraadiyiinta la xisbiga ah ayaa dhinaca kale culays badan saara sidii uu baritaari lahaa jamhuuriyiinta tartanka ugu jira, sidii ama ay kuraastooda u sii haysan lahaayeen amaba ay dimuqraadiyiinta ku fadhiya uga faramaroojin lahaayeen. Haddaba waa kuwee gobolada sida aadka laysugu hayaa? Waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo arrimaha Maraykanka qunule kuna sugan gobolka Minnesota.
Waxa horta aad baad umaadsan tahay inaad ugu sumeyso in barnaamijkiina waxaa la sheegayaa toban magaranaysaa state ayaa sanadkan ayaa doorashada ka dhacaysa, waliba swing state wixii la oran jiro kale. Kolka waxaa kamid a Wisconsin, Arizona, Kansas, Nevada, Georgia, North Carolina, Pennsylvania, iyo Ohio. Intaas oo weyn.
Waa aqalka sanadka.
Qolka waxaa la isku hayaana waa House of Representatives ka iyo xagga sanadka iyo weliba governorada. Hadaas waa la isku hayaa.
Waan garti. Meelaha marka madaxweyne Trump uu culayska saaray waa xaggi?
Waa waxay u badan tahay saddex magaalo weeyaan. Waa West Virginia, North Dakota iyo Wyoming, insha Allah.
Tartanku kuma koobno oo keliya labada aqal ee Kongreeska ee waxa uu sidoo kale taabanayaa guddoomiyaasha gobollada, sidoo mar kale sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
Horta waxa weeye iyaga laftooda gobollada ordaya ilaa iyo 10 gobol baa maaragtay. Hadda sida ay u kala haystaan dayn dib ugu noqono waa Kentucky State governorska amaba maaragtay gubernatoriyaashu waa Kentucky. Dimuqraadigu hadda waxay haystaan 22, Republicankuna waxay haystaan 28. Ilaa 10 baa hadda la isku ciriiriyayaa sidii ay ugu kala guuleysan lahaayeen. Chaniska waxaa hadda ay leeyihiin wanaagsan dimuqraadiga, waayo state kamida ayaa aan ku soo noqoneyn inay u tartamaan xafiisyadoodii. 5 kamida waa Republican, saddexna waa dimuqraadi. Marka sida la qiyaasayo ama qiyaasta ay dadka siyaasadda indhaindhaya sheegayaan, waxay u badan tahay in dimuqraadigu ay dhowr kursi oo ah governorka ay qaataan, oo marka ay iyagu meesha hadda ay intooda badan ay kuraasida haystaan gobollada xukumaan nimanka Republicanku ay dimuqraadigu la wareegaan.
Marka la eego dhaqaalaha gudaha Maraykanka, dagaalka ka socda Ukraine iyo siyaasadda cakiran ee madaxda Maraykanka ayaa waxay caqabad ku noqdeen madaxweyne Biden iyo barnaamijyadii uu doonayo inuu fuliyo. Arrimahaasina waxay keeneen bilihii lasoo dhaafay in ra'yi ururintii dadka laga qaaday ee sida isaga u arkaan ay meel hoose joogtay. Haddaba waa sidee xaalkiisu xilligan hadda la joogo?
Horta runtii marka had iyo goor marka madaxweynaha meesha fadhiya, had iyo goor dee dhaqaalaha iyo waxyaalo badan baa taagan oo dadku halkaasi ka qiyaas qaataan. Xisbigiisa inta badan baa marka dhulka lagu jido sidii madaxweyneyaashii hore sida Bush oo kale. Iyo markaad eegto hadda codka ay dadku ka bixiyeen oo kalsoonida ay u qabaan madaxweyne aad bay u liidataa. Marka laakiin runtii badanaana waxaa dhici jirtay dadka dimuqraadiga iyo jamhuuriga aad iyo aada u codayn jiray, oo runtii inkastoo la yidhaahdo waxa dee badan dadka dimuqraadiga dhinaciisa taabsan, haddana ma tartamaan. Laakiin arrin tartan buu hadda rajo isagu wuxuu ka qabaa soo dhiirashadan uu hadda Donald Trump iyo xisbigiisa wax ka sheegay, iyo arrintii ahayd maxkamadda sare xuquuqda dumarka ahayd inay dumarku sida yidhaahdeen jirkooda maamuli karaan uu ka hadlay, oo in badan oo iyaga kamid a ay ololaha doorashada ku gelayaan. Marka runtii isaga wax weyn lagama filaayo inay dadku ku raacaan, laakiin waxaa jirta siyaasadda guud oo laga yaaba inay dimuqraadigu hadda xoogaa inay xagga siyaasadda inay codkooda dhiibaan ay u badan tahay.
Taageerada muuqata ee madaxweynihii hore Trump uu siinayo siyaasiyiinta Kongreeska u tartamaya ayaa dadka siyaasadda oo durosaay ku sheegeen inuu isagu sawir ka qaadanayo sida ay wax u ekaanayaan, oo haddii saaxiibadii ay soo wada baxaan laga yaabo inuu ku dhawaaqo inuu xilka mar kale isu soo taago. Hase yeeshee, Dr. Ismaaciil Qodax ayaa qaba in caqabado badani ay arrintaasi kaga gudban yihiin.
Wallaahi madaxweyne Trump waxyaabo badan baa qolkii hore yaa la saadaalinayay, oo waxyaabo badan baa la filayay inuu dib u soo laamo. Laakiin inkastoo iminka dee la hubin boqolkiiba boqol, laakiin waxyaabaha iminka waqtiyadan dambe nabarada u geysatay waxaa sida usoo laba kacday. Waxaa kamida kow, waxaa kamida warkado maxay ahayd kuwa kuwan de classifiedka lagu tilmaamo dowladda unu gaara uu gurigiisa geystay, oo iminkana baaritaan weyn baa ku socda. Ta kale arrintii waagii la weeraray January 6 ee kabitaalka la weeraray, dad badan baa magaranaysaa oo Maraykanku waxay u arkeen Maraykanku waa waddanka adduunka ugu weyn xagga dimuqraadiyadda, qolka inay dib u qurtay garanaysaa ta kale saddexaad ee ugu weyn ee imika Trump ma aha arrinta domestic nacam gudaha Mareykanka ma aha dhibaatada haysata suu soo looga kacay waxaa jirta arrinta arrimaha dibadda taasi uu waagi hore si xun ma garanaysaa si khalada uu weliba arrintan imika Ukraine oo kale yaaba garanaysaa u taraysaa inkastoo qol wadhaqaaqay dhibaato yeelan karto laakiin waxaad moodaa waagii hore wuxuu ku cishay waxa la yidhaaho doctrineka ma garanaysaa iyagu Mareykanku inay adduunka u baahnayn oo kal u qadhigay imika Afrika oo kale muuba waa madaxweynihii ugu horreeyay Afrika tegin oo kale Trump wuxuu waxyaaba yaryad ee afka la soo marin buu ku tilmaami jiray adoo hadda isku soo koobo waxay u badan tahay boqolkiiba 70 inuuna dib u soo laba kacalin.
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay ololaha doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka ee bisha November oo aad u soo xoogaysanaya. Tayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandeere. haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo Nairobi noogu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maalintii shalay oo Isniin ahayd ayaa la soo gabagabeeyay dacwadii ay geeyeen Ismaaciil Asimiyo oo uu hoggaamiyo Raila Odinga oo markaasi iyagu ka hor yimid markii lagu dhawaaqay madaxweynaha la doortay William Samoei Ruto. hase yeeshee go'aanka maxkamadda sare ee waddanka Kenya ayaa markii ay daraasad dheer ku sameysay dhinacyada kala duwan ee cabashooyinka soo baxayay waxa ay mar kale ogolaatay oo ay xoojisay in madaxweynaha shanaad ee waddanka Kenya uu yahay Mr. Ruto halkaasi oo fikrado kala duwan ay ka soo baxayaan gaar ahaan ururka hoggaamiyaha mucaaradka ee Raila Odinga oo isagu sheegay in uu soo dhaweynayo maxkamadda fikirkeeda balse qaabka ay wax u hukumeen aanay raacsanayn dadka arrimahaasi ka faallooda ee doodda ay gala qayb galayaan waxaa ka mid ah Axmed Maxamed Mooge oo diblomaasiyadda caalamiga ah ka faallooda iyo Cabdicasiis Axmed Saylici oo isagu culunta siyaasadda ku takhasusay. waxaan ku bilaabayaa Axmed Maxamed Mooge.
waa mahadsan tahay Yasiin dhammaan dhageystayaasha idaacadda VO ee ku xiran waa halkan ka salaamayaa marka koowaad. marka labaad waxaa shalay soo gabagabobay maxkamadda sare ee waddankan xukunkii la wada sugahayay oo ahaa presidential case-kii yaalay maxkamadda. madaxweynaha labada madaxweyne ee competition-ka uu ka dhaxeeyay ugu sarreeya waddanka waxay ahaayeen Raila Odinga iyo William Ruto. maxkamaddana waxay sheegtay inuu William Ruto doorashadii la doortay 9th August dhacday inay ahayd mid cadaalad ah, si verifiable election u dhacay. waxaa xusid mudan inay 9 qodob geeyeen Raila Amolo Odinga tiimkiisa iyo looyaradiisa inay geeyeen garyaqanadii, inay geeyeen maxkamadda case. maxkamadda markay akhrisay dhageysigii hearing-ka ay sameysay baa conclusion waxay ka soo saartay in cadeymo cadcad aysan u haynin dhammaan waxyaalihii ay ka dhageysatay looyarada dhanka Raila Amolo Odinga u tagna. waxaa xusid mudan Yasiino in maxkamadda ay muddo ay dhageysanaysay labada dhinacba. waxaa kale oo xusid mudan in looyarada labada dhinacba maanta inshaallah ay ka hadleen maxkamadda oo ay ka mahadnaqeen maxkamadda waddanka. looyarka ugu cadcada oo ahaa Soomaaliga Mahad Soomane baa waxyaalihii uu sheegay, qodobadii uu sheegay waqtigii dooda ay socotay dhammaan ay ku waafaqday runtii Martha Koome oo ah Chief Justice-ka waddanka heysto. marka sidii aan filaynay bay noqotay xaqiiqatan natiijada.
waa tahay Cabdicasiis Axmed Saylici, waxaad runtii ahay taageerayaasha Asimiyo, wax badanna waxaad ka faalloonaysaa arrimaha siyaasadda ilaa iyo 8 bilood ee ugu dambeysay ee hawluhu socdeen. qodobadan aad ku doodayseen maxaa weli aad ina ku qanacsanayn markaad eegto go'aanka maxkamaddu shalay gaartay?
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan akhyaarta idaacadda v o ega yaasiin waa nii salaamay. Runtii doorashadii la soo dhaafay 9 August dhacday oo petitionkeeda la geeyey madaxweynaha Raila iyo Ruto, labada nin oo Ruto lagu magacaabay inuu yahay madaxweyne oo si cadaalad ku badiyey, qodobada badan baa jireen runtii. Ilaa iyo 9 petition baa laga geeyey oo 9 qareen oo kala duwan oo isogeen oo markii maxkamadda la iskula imaadeen si fiican loo falanqeeyey, taasoo cadeymo badan baa lagu hayay, ayagoo kala jabay xisbiga diga doorashada oo cadaalada IBC-ga. Waxay ahaayeen 9, 4 waa israacday, 5 waa israacday. Sida Chipukatiga oo chairman-kii ahay oo ugu dhawaaqay in uu Ruto si cadaalad ku badiyey, maadaama qodobo badan laga sheegay sida madkii uu qofka madaxweynaha uu waddankan sidiisa doorashada ku badiyo, waxaa la rabaa inuu agaasimo chairman-ka asagoo Chipukati inuu saxo, madaxweynaha hore sida Uhuru inuu saxo, Martha Koome oo maxkamadda iyada weyn inay saxdo. Evidence cadan bay wateen, laakiin runtii waxay noqotay inuu iska saxo asagoo Chipukati uu ku dhawaaqo. Qaybta kale oo Azimio dhanka Raila ah way diideen, waa maxkamaddii bay geeyeen ayagoo ka doodayeen dhankooda ay leeyihiin wili umaana bogin si cadaaladna uma dhicin. Isdajiid kadib maxkamaddii keeskii waa la fayl gareeyey, waa laga warsugay. Waxaa ugu dambeysay shalayto markii qareenno badan aad looga dooday, dacwad badanna dhageysatay, maxkamaddii waxay go'aan soo saartay in uu madaxweynaha Ruto si cadaalada loo doortay, taasoo nin kasta oo markii horena si hadleen sida Raila iyo madaxweynaha Ruto oo idhaheen wixii ka soo baxo diyaar baan u nahay, taasoo go'aankeeda Kenyaanka oo dhan soo dhaweyn. Haddana waan u hambalaynaya anako dhan oleyna madaxweynaha Ruto hambalyo
wataay sayliciyo. Inkastoo dadka reerkeeyay dad wadaniyiin ama dimuqraadiyadda marka leego aada ugu wanaagsan yihiin, haddana weli waxaa muuqata in hogaamiyaha Asmiyo aanu ku qancin go'aanka maxkamadda, adiguna dhinacaasi ayaa taageersanay. Maxay tahay waxyaabaha uu diiday?
Waxaa ka mid ah in ay waxyaalahay geysteen ba laga hadlin, waa waxyaalaha ay leeyihiin ay ku doodahayaan ay laga hadlin, sida maxkamadda uga hadlay Sinkoome, qareenimada petition badan ba la geeyey, dacwada waa la dhageystay, laakiin ayaka qodobihii rabeen si cadaalad looma taabanin.
Waa tahay mooge, waxaan kugu soo celinayaa markan qodob badan hadda ay weli ka gowraystaan Asmiyo oo garsoorkii iyo dalkii iyo meel walba hadda laga soo dhaweeyey, ma kuu muuqataa inay xaq u leeyihiin in ay weli ay ka qabaan waxa la yiraahdo fikir ka duwan midda aad qabtaan?
Way ka qabeen fikir ka duwan midka, waana wax la sugayaybo inay ka qabeen. Inay ka qabeen waxaa daliilku uga ah maxkamadda inay tageen baaba yaa tusinaysa kala duwanaasho fikir. Waddanka hadda wuxuu leeyahay institutiono kala duwan, wuxuu leeyahay waxay ka soo bilaabatay safarta dimuqraadiga, safar yar maaha, waxay ka soo bilaabatay political parties-kii, waxaa ku xigtay in IEBC-di ay electionkii qabato, waxaa ku xigtay electionkii la qabtay ma ku qanacsanta mise kuma qanacsanid. Ciddaan ku qanacsanayn wuxuu door biday inuu aado maxkamad. Maxkamaddii markii la tegay hebel baa saxan, iyo wuxuu ku saxanya waa saan in dhahdan baa la sugayay, tii ayada ahaydna waa la dhahay. Marka wixii intaa ka dambeeyo, qofka awood uma laha in xuduudka asaga uu sii dhaafo, sharciga ayaa xirxiri. Raila Odinga kuma cusbeen haddii maxkamad u tago inuu jawaab ka helo markii koowaadmaha, oonan khibrad u lahaa inuu waxyaalaha sano kale u wajaho. Marka wuu filinayay inuu yes iyo no mid buu filinayay, labadiina waa helay.
Waa tahay sayliciyo, hadda waxaa la marayaa hadda 13 bisha ayaa la rajeynaya in madaxweynaha cusub la dhaariyo. Welina waxaa soo baxaya meelaha qaarkood in ay weli isbahaysiga mucaaradka oo weliba uu markaasi aad ay isugu dhawaayay intii ay iskacan qaadeen 3 ka hor madaxweynaha hadda kursiga bannaynaya Uhuru Kenyatta in ay wada shaqaynayeen. Sidee baad isleedahay waa la isku cafin karaa oo loo heshiin karaa maadaama waddanka Kenya uu yahay waddan ka duwan waddamo badan oo Afrikaan ah oo inta badan maxkamadda lagu kala baxo?
Runtii marday doorashadii dhacday, maxkamaddan ay xukumeen inuu ku guuleystay Ruto, madaxweynaha Ruto cusub, waxaa ka weyn waxoo dhan ba dalka, waxaa arrinta dalka ka muhiimsan. Wuxuu leeyahay institutional independent oo madax bannaane, garsoore independent uu leeyahay madax bannaane. Haddii mar go'aankii la soo gaaray oo markii horena la weejiyey, wixii ka soo baxo nin kasta inuu diyaar u yahay. Waxaa ka muhiimsan oo loo midoobi doonaa wixii go'aanay ku gaareen in lagu midoobo horna loo sii socdo. Madaxweynaha gacan ay saaray wax isku qabeen ma jiro, waa siyaasadda, waa la dartama, ku guuleystay maxkamaddu way approve garaysay, waxaana leenahay hambalyo.
ugu dambeyntii axmed maxamed mooge, adoo dhegeysanaya weliba taageerada aad u haysay madaxweynaha la doortay William Samoei Ruto, maxaa hadalladiisa ugu dambeeya ee dadka reer Kenya ay sugayaan oo ay dhagaha ku hayaan iscafinta iyo wada shaqaynta iyo aad ku soo guraanadi lahayd ra'yi ahaan?
Khudbadii la u joodiyey markii uu maqlay go-aankii maxkamadda waxaa ka mid ahaa in William Ruto in uu ballanqaaday inuu la shaqayn doono una mahadnaqi doona tartamayaashii la tartaagnaa waqtigii doorashada ugu horreeyey Raila Odinga. Wuxuu kaloo sheegay in uusan aqbali doonin waxa la dhaho handshake mise dowlad qof walba iska maamulan, dowlad kala dambeyn leh, la ismucaaradi, wax xaq la isku mucaaradi, lagu kala garbixi maxkamadaha iyo institutionada waddanka ayuu kaloo sidoo kale sheegay. Wuxuu kaloo soo xusuusiyey Kenyanka in asaga oo ahaa nin chicken seller doora wadada ku gudbi jiray digaag hadduu noqday madaxweyne, qof walba oo waddankan mise dhalinyarta soo kacaysa waddankan ay suurtagal u tahay inay noqon karaan wax walba ay ku dhiriyoodaan. Marka runtii wuxuu soo nooleeyey maanta inshaallay rajadii shacabka Kenya. Marka guul baana leenahay.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen axmed maxamed mooge oo diblomaasiyadda caalamiga ka faallooda, iyo cabdicasiis axmed sayrici oo isaguna ku takhasusay culuumta siyaasadda. Dooddii gaabnaynta ayoo joogto inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii ilaahay raalli karo, sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxay nairobi noogu soo diyaariyey, islamarkaana inala socodsiinayey Yaasiin Ciise Wardheere. gabagabada idaacadda ayaan dhegeystayaal ku dhownahay, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Never catch
waagaag dhegeystayaal heestaasi jamiila iyo weliba codka cabdijabaar xaaji cali alkhaliij ayaana ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sida ayo nabadgelyo.